halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban hirarka FM-yada qaar ka mid ah Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22-ka bisha julaay sanadka 2018. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdilcasiis Xuseen iyo Cabdi Xakiim Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee idinku haynana waxaa ka mid ah: Jabuuti oo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ka codsatay ama ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa horumarka aan ilaahdo si muranka dhinaca xadka ee u dhexeeya dalka Eritrea.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay deeqda lacageed ee lagaga dhawaaqay shirkii Brussels ayaa maanta magaalada Hargeysa ka sheegay in Somaliland aysan aqbalayn deeq cid kale loo soo marsiiyo.
horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gubanadiyo seesan mayna rabdaa dad ee markaa UN iyo North America lacag qaybileysa nooma taala haddaan anaga toos u dhigo.
waxaa kaloo idin haynaa isla markaana aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku adkaystay jimcihii in beesha caalamku ay tahay inay sii wadaan cadaadiska ay saarayaan Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira hubkooda nukliyarka. cunaqabateyn adag oo weliba la xoojiyo ayaa muhiim u ah in hadafkaasi la helo. sidaasi waxa uu sheegay mar Pompeo wariyaasha kula hadlayay, isla markaana uu ku hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. haddii aanan la xoojin cunaqabateynta, rajada laga qabi karo in laga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi waa mid aanan jirin, ayaa yidhi. Pompeo ayaa qabtay kulamo mid ka mid ah uu la qaatay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kang Gwin iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
koox dhaqaatiir ah oo la shaqeeya qaxootiga Rohingyaha ee ku sugan dalka Bangladesh ayaa sheegay in cadeymaha dhinaca caafimaadka iyo kuwa cilmiga ahba ay muujinayaan inta ay la'eg tahay dhibaatada iyo dhagarta ay dadkaasi kala kulmeen militariga Myanmar. hindise loogu magacdaray fadlan dunida u sheeg waxa ay nagu sameeyeen ayay dhaqaatiirtan dhinaca xuquuqda aadanuhu qiimeyn ku sameeyeen natiijooyin ka soo baxay Paris lagu sameeyey dhibanayaal 22 gaaraya oo ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerar bishii August ee sanadkii hore lagu qaaday tuulada Tashuud ee ku taalla gobolka Rakhine ee dalkaasi Myanmar. hay'adan dhakhaatiirta ee la shaqeynaya qaxootiga Rohingyaha waxay xuseen in natiijadan ay tusaale muuqda u tahay ololaha bahalnimo ee ay xukuumadda Myanmar kula kacday shacabka muslimiinta Rohingya.
dhowrkii bilood ee u dambeeyey sirdoonka iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda Mareykanka iyo weliba kuwa madaxa bannaan ayaa si taxadar leh ula socday waxa u muuqda sida aayarka ah ee kooxaha u fuliya weerarada dhinaca kombyuutarada ee Ruushka iyo weliba saameynta ay yeeshaan iyagoo adeegsanaya howlo dhinaca warbaahinta bulshada. si ka duwana wixii ka dhacay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016-kii ayaa saraakiishu ay sheegeen inay jireen weeraro aan qiyaas lahayn, isku dayo ama ay adeegsiga xayeysiisiiyo warar been ah si ay gudaha ugu galaan hannaanka codaynta, u beddelaan wareegga codbixiyaasha, ama ay saameyn ugu yeeshaan dadka codbixiyaasha ah ka hor doorashada wakhtiga dhexe ee soo socotay waddanka Mareykanka. dadka qaar ayaa iyagu soo jeedinaya iyadoo qun yar loo wado arrinkan ay keenayso in si wacan loogu diyaargaroobo lana helo agab wanaagsan oo saamaxaya in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay ka hortagaan isku dayada Ruushka ka imanaya.
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaan tiimba meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan. warar Jabuuti iyo Eritrea ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay taageerada loo muujiyey shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ee dalka Biljam ka dhacay. war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladdu ay soo dhaweynayso in dalalka iskaashiga Soomaaliya la leh ay sheegaan in ay Soomaaliya ku yaboo hayaan lacag gaaraysa 1.2 bilyan oo yiro, taasoo 4 meelood hal meel marka loo dhigo miisaaniyadda tooska ee dawladda lagu shubi doono. Dawladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegtay inay soo dhaweynayso ka qaybgalkii iyo hadalkii danjiraha Imaaraadka Carabta u fadhiya dalalka Belgium-ka iyo Luxembourg oo shirkaasi ka sheegay ahaa in Imaaraadka Carabta ay ka go'an tahay taageerada dadaalada lagu soo celinayo midnimada, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, iyo in wax laga qabto caqabadaha amniga, siyaasadda iyo horumarinta Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in Imaaraadka ay ku raacsan tahay dhismaha nabad gobolka ka hirgashay iyo barwaaqo, iyadoo taas la eegayana ay dawladda Soomaaliya sheegtay inay soo dhaweynayso fursad kasta oo lagu horumarin karo ajandaha istaraatiijiga ah.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga hadlay deeqda dalalka iskaashiga la leh Soomaaliya ay ugu dhawaaqeen amaba ay kaga dhawaaqeen shirkii Brussels. Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland aanay aqbalaynin deeq cid kale loo soo marsiiyo.
Waxaa timid deeqda waxaa la yidhi lacagaa lagu qaybinayaa maxay uga harayna horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gurmadeeda seesan mayna rabtaa dadka ayr markay UN iyo North America lacag ku qaybinaysaa nooma taala haddaan annaga toos loo siiyo ma qaadana sandarale cid oo soo martay dadku tay ku tirsan wax ka badan lacag baan u helay goormada iyo dalka in dib loogu soo celiyo dhexdaal ku jooga marka taana saasaa lagu sheegro war adduun kama hadlayne qadiyad iyo ish iyo ummadda shirkada laga hadlayaa lacagta idinka haray cidaasiinasaana idinka u waa wixii waa wixii jeekiin ku jiray anagu mowqifkaa saa loo ninkii nagu caawinayo ee wax nagu tirsanayo ee reeshii nareeshii kii kalena waa baxsantay cidda duusas.
Muuse Biixi sidoo kale waxa uu sheegay in ay la yaabeen in shirka Brussels uu ka qayb galo gudoomiyaha xisbiga u ciidee Faysal Cali Waraabe.
Maana rumi nagala ugu tirsan talakoona lahay waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan inta loogu dib balasa afkaartaas isagii cidla socotay toona ama kaagba nagu waqti xataa maanaan oynu baxay soo farbaasho la joogo tii ama kaad weynoqto waaba arki doona waxa ay ku duwasay iyadoo taas ninka saa ka yidhi
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ka hadlayay.
Dawladda Djibouti ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay toddobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee dawladda Djibouti kala dhexeeya Eritrea. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Waagaag dhegeystayaal, waynu soo noqon doonaa warbixintaasi haddii aynu eegno dalka iyo Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Booliska Toronto ayaa kordhiyey tirada ciidamada booliska oo ay habeenkii gaafureegaya xaafada ay ka mid tahay kuwa ay Soomaalidu degan yihiin si looga hortago rabshadaha ay geystaan dhalinyarada gaangiska loo yaqaano. Warbixinta waxaa Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
ciidamadan dheeriga ah ayaa gaaraya 200 askari kuwaasoo howlgalkooda ka fulinaya xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin oo kuwa Soomaalidu ay degan yihiin ay ku jiraan laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo, waxayna ku biirayaan 204 askari oo si joogta u shaqayn jiray xilliyada habeenkii. ciidamadan dheeriga ayaa la sheegay inay ku baxayso $3 million oo ay u dheertahay ilaa $4 million oo lagu qaadashi garaynayo kaamirooyinka ku xiran wadooyinka iyo xaafadaha iyo qalab casri ah oo tilmaamaya halka rasaasta laga riday. madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders wuxuu rumaysan yahay in tallaabadan wax badan laga qaban karo, isagoo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in duqa magaalada Toronto uu fahansan yahay isla markaana uu bixiyay dhaqaalaha ku baxaya hawshan.
Well, we're looking at short, mid and long term goals. objectives that move towards gun reduction and gun types.
Wa mid aan ku doonayno in howl dheer aan ku soo gaabino oo ku saabsan hadafkeena ku aadan dhimista iyo ka hortagga hubka. Door quraayaan ka qaadanayna sidii waxyaabo badan ay u noqon lahaayeen kuwo saxan. Waxaan rumaysanahay in aan ku socono wada sax ah. City Hall way fahamsan yihiin howsha wayna nala shaqeynayaan. Waxaan ku faraxsanahay in duqa magaalada Toronto uu naga caawinayo dhaqaalaha ku baxaya agabka gaar ahaan howshan laga hortagayo hubka.
Gun activity, gun play in the city.
Engineer Sadiq Ali Hashi oo kamid ah dhalinyarada halkan ku soo koray waxna ku bartay oo in badan u oolaynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada wuxuu rumaysan yahay in ciidamadan cusub ee la kordhiyay aanay wax badan soo kordhin doonin isagoo xusay inay la mid yihiin kuwa la kala diray sanadkii hore oo la dhihi jiray Tavis.
Arrinta uu ka dhawaajiyay chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub maaha. Dhowr sano ka hor waxaa jiray wax la yiraahdo Tavis project ay jiray booliska oo fundingka laga jaray markii dambe. Ujeedadeedu ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubka magaalada ku jira. Wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay. Marka hadda wax la soo cusboonaysiinayo oo laga dhigayo mataqaanaa in isbeddel keenay Soomaarku sheekada ah tough on crimes in crime-ka taf lagu noqdo waxaa ka horreyso in laga hortago waxyaabaha kale oo dhalinyaradeena iyo communitydeena ay faysgalayaan.
Dadaalkan ayaa imaanaya kadib markii tan iyo bilowgii sanadkan cusub lagu dilay magaalada Toronto 5 iyo 10 qof taasoo aad ugu badan sanadkii hore muddadan oo kale oo ay ahayd 24 dhimasho ah sida ay sheegeen booliska. Sidoo kale booliisku waxa ay soo qabteen tan iyo bartamihii bishii Juun 6 iyo 7 qori oo sharci darro ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaagaag dhigistayaal haatan aan Djibouti ku noqonay sidii goor dhowaan idin sheegay ba dawladda Djibouti ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay todobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee kala dhaxeeya dawladda Djibouti iyo Eritrea. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muse.
Danjiraha Djibouti uu fadhiyay qaramada midoobay Ambassador Maxamed Ziyad Ducaale ayaa warqad uu qoray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kaga codsaday in qaramada midoobay ay fududeyso heshiis lagu soo aftiro haysada xagga suuhdinta ee dhex taalla Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka la dariska Eritrea, isagoo safiirku xusay in colaadii 20-ka sano taagnayd ee u dhexeysay Ethiopia iyo Eritrea ay hadda ku soo dhammaatay nabad dhex martay labada dhinac. Safiirka Djibouti uu fadhiyay qaramada midoobay wuxuu tilmaamay in dalka Eritrea uu ka haysta Djibouti dhulka loo yaqaan qaybta buurta Dumeera ee ka agdhow xuduudda Djibouti iyo Eritrea u dhexaysa iyo tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada militariga Djibouti, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in dalka Eritrea ogaan sanado heshiisyada caalamiga. Danjire Maxamed Ziyad Ducaale ee safiirka Djibouti uu fadhiyay qaramada midoobay wuxuu si cad ugu qeexay warqadda uu diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay in Jamhuuriyadda Djibouti ay mar walba soo dhaweynayso nabadgelyo iyo xasilooni guud ahaan ka dhacda degmada Geeska Afrika, sidaasi darteedna maadaama nabad lagu soo dabaalay colaadii ka muddada xagga suuhdinta u dhexaysay Djibouti iyo Eritrea oo ah ta u dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea, qaramada midoobay ay si fudud u soo aftari karto maanta muranka xuduudda ee Djibouti iyo Eritrea. Dhinaca kale, war qoraala oo kooban oo maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa lagu xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf uu maalintii shalay kula kulmay magaalada Paris ee xarunta Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean-Yves Le Drian, iyagoo si dhow iskula soo qaaday xiriirka labada dal iyo welibana waxay aad iskula jeexjeexeen isbeddelka cusub ee xagga siyaasadda ee Geeska Afrika, gaar ahaan heshiiska nabadeed ee dhex maray Ethiopia iyo Eritrea iyo muranka xagga suuhdinta ee weli taagan ee u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea, iyo sida loogu baahan yahay in la sii ballaadhiyo dadaalka lagu nabadeynayo degmadan Geeska Afrika. Sida la ogyahay, heshiis xagga gaashaandhigga ayaa u dhexeeya dalalka Djibouti iyo Faransiiska, iyadoo heshiiskaasi uu dhigayo in Faransiiska uu kala qayb qaatay Djibouti difaaca haddii dibadda laga soo weeraro Djibouti, iyadoo dhinac kalena dalka Faransiiska uu awoodo inuu cadaadis diblomaasiyadeed saaro dalka Eritrea si nabadgelyo iyo xasilooni loo dhex dhigo dalalka Djibouti iyo Eritrea. Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
waatay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da Ridwan Haaji Abdulwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya oo igula sugan studio VOA ee London. Ku soo dhow barnaamijka Saciid.
Abaan maasantaa Ridwaan ee waan u dhowahay.
Ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga muddaba waxay ka soo shaqeynaysay barnaamijkii Higsiga cusub ama New Deal-ka. Waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels shirkii arrimaha Soomaalida si dhowna waa ula socotay heshiisyo waaweyn oo dhexmaray Soomaalida iyo bulshada caalamkana oo lacaga xataa loogu yabo ayaa jira. Marka bal si guud shirkaas lagu soo gabagabeeyay Brussels, madaxda Soomaalidu ay ka qayb galeen heer dowladda federaalka ama heer maamulada dalka ka jira, siduu kugu muuqday?
Runtii waa su'aal aad muhiimsan. Laga soo bilaabo 2012 markii doorashadii ka dhacday dalka Soomaaliya, constitution-ka cusubna si ku meel gaar ah loo ansixiyay, waxa dalka Soomaaliya ka baxday nidaamka ku meel gaarka ahaa. Caalamku wuxuu markaas door biday in uu hab cusub oo dalka Soomaaliya uu kula shaqeeyo in la helo. Habkaasi wuxuu noqday habkii 2013 lagu saxiixay Brussels oo loran jiray New Deal-ka, kaasoo saldhigiisu ahaa in caalamka iyo Soomaaliya habkii u wada shaqeyn lahaay la helo. Dabcan habkan New Deal-ku waa hab loogu talagalay dowladaha jilicsan ama fragility-ga la yiraahdo ee dunida ka jira si ay u soo kabtaan dhaqaalahooda iyo maamulkooda. Deeqaha la siinayana ay noqdo deeqo lala ogyahay habka ay ku baxayaan iyo wadooyinka ay marayaan. Wuxuu leeyahay nidaam la maro iyo qorshayaal u degsan iyo hab go'aanada loo qaato oo dalka markaa wax la taraya iyo dalalka wax taraya ay uga wada tashadaan oo wax laisla ogyahay u noqoto, maadaama dalalku markay burburaan meelaha ugu weyn ay ka burburaan ay tahay in kalsoonidii inay maamulaan dalkooda ay gabaan oo dhaqaalaha iyo hantida adduunka ku deeqo siyaabo khaldan loo isticmaalo si loo helo wadooyinkaas ama baahiyaha jira si la isula garto ayaa saldhig u ahaa. Muddadii intaa ka horreysay ee dalka Soomaaliya burbursanaa, dalalka deeqaha bixiya hay-aday marin jireen hay-adaha humanitarianka ama NGO-ga la yiraahdo, iyaga ayaa siday doonaan u maamuli jiray, baahiyaha iyaga siday u arkaan bay u qori jireen. Mararka qaarkood waxay ahaan jirtay waxaan dadka ka tarjumayn danahooda iyo dhismaha dowladnimada, waxaana halkaa ka soo baxay musuqmaasuq baahsan oo wax badan oo dhaqaalo Soomaaliya magaceeda lagu taray ayaa gaarin dadkii loogu talagalay. Marka New Deal-ku wuxuu ahaa habka sidii looga bixi lahaa dowladnimada lagu dhisi lahaa hay-adaha dowladdana ay dib u kabasho u sameyn lahayd. Habka ruuxadiisa dalka Soomaaliya waxa ka qabsaday caqabado badan, maadaama habka loogu talagalay dal maamul ahaan dhisan laakiin jilicsan. Laakiin dalka Soomaaliya waxaa la oran karaa dal gebi ahaan burburay buu ahaa ama fashilmay, oo hay-adihii dowladdu tageen nidaamkii siyaasadda ee dhexe ee burburay dalkuna uusan haysan. Marka waxaa halkaa ka soo baxday caqabado sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka nidaamka New Deal-ka iyo ama principle-kiisa iyo dowladdii Soomaaliya markaa jirtay. Waxaan la aaminsanahay anigu maadaama wasaaradda aan ka shaqeynayay wasaaradihii ku howlanaana aan hoggaankoodaan ahayn in sidii la rabay uusan u hirgelin wax badan oo ay Soomaaliya ay ka faa'iideynaysan jirin.
Waagata marka ma waxaad leedahay Higsigaas cusub soo bilowday sanadkii 2013 shirkii Brussels wax ka qabsoomay oo la taaban kara ma jiro?
Dabcan waxaa ka qabsoomeen oo laakiin wuxuu ku ekaa 2016. Waxyaabaha ka qabsoomay waxa weeye Soomaalidu in ay qayb ka noqoto habka go'aanada loogu gaaray arrimaha Soomaaliya, qorshayaasha la rabo in la fuliyo, qodobada la rabo in la qabto. Laakiin 4 sano oo heshiiska lagu galay ilaa 2016 buu ahaa, ma uusan noqonin lacagtii loogu talagalay sidii loogu rabay dalka inay ka baxdo. Maxaa yeelay qorshayaasha la rabay in la hiigsado waxaa ka mid ahaa in dalku uu yeesho siyaasad loo dhan yahay, dalka uu midoobo, constitution kiisa ama xeer maaragtay dastuurkiisa la dhameystiro nabadgelyadiisa la saxo waxa kamid ah cadaaladiisa la hagaajiyo dadkana loo bilaabo inay gaarto adeega dawladnimada waan ognahay 2016 ilaa hadda wili meelahaas sidii bay qabyo u yihiin markaas waxa la oran kara hadafyada ugu waaweynaa ee la asteeyay lama gaarin baa la oran kara
waayahay hadda marka la eego heshiis kale waxa jiray shirkii London soo bilowday shirkii Brussels-na loogu magac daray waxa loo yaqaan New Partnership Forum oo la dhigi karo waa wada shaqeyn ay ka dhaxeyn karto dawladda iyo bulshada caalamka magacan cusub muxuu ka dhigan yahay muxuu soo uga bedelan yahay kii markii hore la isticmaalayay heegsiga Soomaaliya
farqiga u dhexeeya waxa weeye New Deal-ku waa nidaam caalami ah oo dalal badan oo dunidu isticmaalaan wuxuu leeyahay principle la yaqaan iyo hab la rabo in la raaco dawladda Soomaaliyeed daliil badan ay ka muujisay waxayna muujisay inay barnaamijkaas dib dambe ugu noqon doonin maamulkii dawladda ugu dambeysay 2016-kii laakiin waxay dalbatay hab kale oo loo wada shaqeeyo laba hababka adduunka u wada shaqeeya waxa weeye dalalku markay madax bannaan yihiin dalalku waxay la sameeyaan wax la yiraahdo maaragtay wada shaqeyn bilateral iyo multilateral ayaa si toosa iyo si guud oo dalal ama hay-ado loola shaqeeya dowladda laakiin dalka Soomaaliyeed naftirkiisu weli meeshii la rabay nama gaarin New Deal-kiina wuu fashilmay marka caalamku waxay ku heshiiyeen habkii horena ka jilicsan ama ka fudud wadooyinka la marayo waxyaabihii mekaanismkii ama qodobadii laislahaa wadooyinkii laislahaa way fiican yihiin laga qaatay marka barnaamijkan cusub New Partnership-ka wuxuu shabahaa habka loo shaqeynayo habka New Deal-ka laakiin wuxuu ka sahlayaa habka go'aan qaadashada iyo isfahamka dawladda oo waxaa la oran karaa waxaa saldhig looga dhigay in qorshaha waagii hore la wada diyaarinayay qorshaha Soomaaliya ee diyaarisay qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo National Plan-ki ayaa la qaatay oo dawladdi ayaa hortabinta iyo qorshayaasha ay rabto in laga kaalmeeyo iyada hadda soo bandhigtay beenaba New Deal-ku ahaa in laga wada shaqeynayay oo caalamkii Soomaaliya ka wada shaqeynayay isla ogolaanayay laakiin hadda waxaa la yiri qorshihii dawladdu oo la ansixiyay oo xukuumaddii u dambeysay ee maaragtay ka horreysay dawladdan xilligeeda la ansixiyay in qorshahaas la qaato oo nidaamkanna uu ku shaqeeyo hortabintoodii sidii loo gaaray laakiin haddana waxaa socota inaan weli dawladda Soomaaliya loola macaamilin sida dawlad madax bannaan oo maamulanaysa barnaamijyadeeda ee caalamkii iyo dawladdii Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan hantidii sidii loo bixinayo meelaha marayso la xisaabtamo shirarkan hadda dhacaya marka 6 biloodba mar bay dhacaan oo high level ministerial meeting waxa weeye in la iswareysto 6 bilood hore wixii lagu heshiiyey ba qabsoomeen haddii qabsoomeen maxay u qabsoomayeen haddii qabsoomeenna maxaa 6 bilood ku xigta qabanayna qorshayaasha shirarkan sidaas saldhigoodu
yahay waayahay sidaad sheegtayba caqabadihii horey loogala kulmay barnaamijkii heegsiga cusub laftirkiisa waxaad moodaa in hadda mar kale lala kulmi karo Soomaaliya markaad eegto waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku ay dhaqaalaha ku bixiso marka laga hadlayo waxaa kamid ah siyaasad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida oo dhan ka dhaxaysa meel kasta ay joogaan waxaa kamid ah in Soomaaliya laftirkeeda ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garowday inay amniga kala wareegto AMISOM oo ay soo gaarto heer lagu aamini karo in dadkii iyo dalkiiba amnigeeda ay sugi karto arrimaha la xiriira dhaqaalaha laftirkeeda waxa ugu waaweyn oo muddooyinkii dambe aad looga hadlay gaar ahaan Soomaaliya sidii loogu cafin lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay uguna suurageli lahayd inay hesho maalgelin ama deymo kale oo wax lagu qabto maxaa ku muuqanay
runtii hadda halkaas xul lacagta hadda ay ku deeqeen waa 350 million oo weliba 200 ay si toosa humanitarianka iyo 1.7 haddaan khaldanayn oo AMISOM-ta ku wajahan laakiin sida ay cadeeyeen 2013-kii ilaa 2015-kii ilaa 2018-kii waxa ay kharash gareeyeen EU-du 3.7 billion ayay Soomaaliya ku kharash gareeyeen oo muhiimadda ugu weynna inta badan ay ku qabteen dhinaca amniga oo sidii loo sameyn lahaa qorshe nabadgelyo iyo difaac siyaasadihii ku sameysnaa taasa lacagta badankeeda ku baxday marka ani waxaan aaminsanahay dabcan in Soomaaliya hadaan caalamku uu san taageerin cageyda kuma istaagi karto laakin hadana waxa xaqiiqo ah hadaan dadka Soomaaliyeed mushkiladooda xalin caalamka taageeridiisu dal Soomaaliyeed ma dhisi karto caqabadaha ugu waaweyn oo hadda taagan waa caqabada siyaasadeed oo ka imaanaysa dadka siyaasiyiinta ay hoggaanka dalka haya runtii waxa nasiib darro ah dadka Soomaaliyeed oo diyaar loo leeyahay in la garab istaago in iyagu kaalintii kaga aadareed in ay waxyaabaha aasaasiga oo laga rabo oo dowladnimada saldhiga u ah inay ka soo baxaan qorshayaasha hadda caalamku uu ka taageerayo iyo xisaabtanka mararka qaarkood adduunka wixii adduunka ugu deeqay hay-adaha oo soo maraan aanu la xisaabtami lahayn waxaa maqan structure-kii ama qaabkii dowladnimo ama hay-adihii dowladnimo ee dalkan la xisaabtami lahaa waxaa aad xoogga loo saaraa in dowladdu ay noqoto dowlad dadku leeyahay aysan noqon dowladnimadu dowlad madaxdu ay leedahay oo dhaqaalaha dalka soo gala sida ay rabaan inay u maamulaan oo sida ay rabaan inay ugu maarata tasarrufaan oo inta badan ay mararka qaarkood dhici karta inay u adeegsadaan inay xukunkooda ku ilaashadaan ama dadka ay jecel yihiin ay ku naas nuujiyaan ama siday doonaan yeelaan adduunka lacagtan la bixinayo waa dad canshuur laga soo qaaday oo loogu talagalay adduunku si nabadgelyadiisa ilaan mas-uuliyad baa ka wada saaran ay ugu hirgasho
marar badan dowladda Soomaaliya waxay ka dhawaajisay in hannaanka maaliyadeed ee dalka oo muddo la soo hagaajinayo in xilligan meel fiican uu marayo wadahadallo badan ayaa dhacay oo bangiga adduunka iyo IMF-ta oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hadda ku dhowdahay in deymihii laga cafiyo ma ku muuqataa in shuruudihii lagu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ee 5 bilyan ka badan in xilligan wax laga qabtay
aniga runtii waxaan aaminsanahay marka laga hadlayo arrimaha farsamo ee xaqiiqi ah inaan la siyaasadeyn oo runta laga sheego marar badan oo aan arko dowladda Soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxyaabaha ku saabsan SBM-ka ama Staff Monitoring Program-ka lama mid aha saldhigga ma aha deyn cafinta halkaas Staff Monitoring Policy-ga program-ka inta badan waxa uu SMB-ga wuxuu xoogga saaraa dhismaha hay-adda institution-ka inuu dhiso institution-ka maaliyadeed inuu dhiso inuu horumariyo nidaamka physical iyo monitoring policy-ga inuu dhaqaalaha waxa la yiraahdo microeconomic elements-ka inuu kor u qaado inuu canshuuraha iyo sida loo ururinayo iyo sida budget-ka loo sameeyo halkaas oo taas marka ay ku guuleystaan dalalku ayay waxay eligible u noqdaan in ay u gudbaan nidaamka wadamada la yiraahdo wadamada maaragtay wadamada heavily in-depth poor countries ka yiraahdo ama HIP process-kaas in ay qayb ka noqdaan oo in dib loo fiiriyo in deymanka laga cafin karo marka aad fiirisid wadamada noocaas ah waxay u badan yihiin wadamada Afrika wadamada Afrika in aad deynta laga cafiyo oo process-kaas aad soo gaartid shaqo badan ay u baahan tahay waxyaabaha u badan oo laga hadlo waxaa ka mid ah inaad la timaadid poverty reduction strategy-ga inaad qayb ka qaadatid macroeconomic structure-ka reform-kiisa inaad qayb ka qaadatid anu waxaan qabaa arrimahaas arrimo weli la gaaray inaysan ahayn ama shaqadoodu soo bilaabatay weeye waxaana ka wada shaqeeya IMF-ka iyo World Bank laakiin arrintan World Bank gaar ahaan uu dalka Soomaaliya uga caawinayo sidii capacity-gii ama maaragtay kartidii wasaaradaha kor loogu qaadi lahaa oo dalka uu u noqon lahaa dad ku filan inay maamulaan maaliyadooda ama IMF-tu ay kala hadli lahayd sidii bangiga dhex loo hagaajin lahaa lacagta loo hagaajin lahaa dowladdu lacagteeda ay u maamuli lahayd shaqooyinkaas waa shaqooyinka aasaaska u ah dowladnimadu laakiin deynta in la cafiyo waxay ku xiran tahay nooca deynta inay tahay iyo dalalka kulaha iyo hadday maartay multilateral debt tahay iyo haddaysan ahayn iyo waa shaqo fara badan aniga waxaan qabaa dowladaha Eritrea iyo maxaa la yiraahdaa Sudan baa xataa weli buuxin ama u sharaxan inay ka mid noqdaan kuwa laga cafinayo Soomaaliyana dee waa saddexda wadan oo weli aan maaragtay wadamada aan inta aan ka warqaba ay tahay marka aan aaminsanahay waxa hadda socda waa aasaaskii hore laakiin waxaa la rabaa dadka meesha la maraa in loo sheego si iyaga naftarkooda aan rajo aad u fara badan oo hadhow markii la gaari waayo niyad jab ku dhacda aysan dhicin laakiin runta in lagu hoggaamiyo ayaan ii muuqatay.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adaa mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Saciid Cabdillaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixin la xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Hawayska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Dhagaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa gaag haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur.
wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo caawaan idinku hayo heesa xula iyo haasaa u xariira. haddii aan wax idinka maqashiiyo heesaha aan kala dhicin ee aan caawo barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid
ah
iyo weliba qaar kale, balse ugu horeyn aan soo dhaweeyo Cabdiqafaar Ciise Cali oo ku magac dheer ina Ciise Cagoole. Waa nin aqoonyahana oo halabuura, islamarkaana heese badan oo uu leeyahay ay qaadaan fanaaniin caana sida Maryan Mursal, Khadra Daahir, Axmed Cali Cigaal iyo Cabdiqaadir Bagaag. Cabdiqafaar, ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington. Cabdiqafaar, waxaad joogtaa gobolka California ee dalkan Maraykanka, bal waxaad iga warantaa taariikhdaada oo kooban, gaar ahaan dhinaca suugaanta.
Maalintaasaan bilaabay kuma oran karo, laakiin adigu waxaan u malaynayaa waxay ahayd adigu dhammaadkii la xilimeeyay todobaatan iyo labadii meelahaas
ayaa kuugu horreysay inaad ereyo samayso.
Ayaa markaa iigu horreysay, haa.
Waan gartay
dugsiga dhexo gaalka ayaan dhiganayay.
Gaalkacayaad oo deganaysay, waan gartay. Markaa wiil yar oo dhallinyaro ah oo dugsiga dhexa dhigta, sidee ugu soo dhaceen bay dadku isweydiinayeen ereyo? Maxaysa ahaayeen ereyadaasi markii ugu horreysay? Markii horreysay oo ma hees baad soo saartay mise waxaa kaaga horreeyey?
maya markii ugu horeysay iskuulka riwaad dhigahay markii anaga riwaad kuma aanu jirno aniga iyo rag markaa waxaanu gaarsiin ardayda la gaarsiinayaanu ahay markaa nimankii riwaad dhigahay baa dukaan noogu soo galay markaa dukaankii markii noogu yimaadeen baan ilaahay amarkiis say ugu soo dhacday imereyga sidii baan markaas aan ku yidhi riwaad aad dhisateen oo magacaaga aad ku dhigteen hadii aan degdeg iyo qosol loogu dhamaa wallahi balaay aad dhici doonto
haye
nimankii waa la isfiiriyey waxbar yima ay oranay waa tageen ninkii macalinka ahaa oo riwaada abaabulkeeda wadaa inta loo tagay waxa uu oranay cusbaan soo helay ha loo yeero anuu isla mid shugaal la iimid oo la yiri soo bax macalinka kuu yeeray nin maxamed faarax la yiraahdo macalinka hadaan xusuusa saasaan marka meeshuu ku tegay iyadoo riwaadii la wado markaa
waad ayaa waday cabdiqafaro
arday kale nin dintay allah uu naxariistay siciid bay yiraahda umaleynayaba marka wax isku abaabulayo wax alifahay
waan gartay marka riwaaduna iskuulkun bay ku saabsanayd
riwaadu iskuulkun bay ahayd ahay
waan gartay marka waxaa tiray heerkan ka filanayno madadaalada deweyne gaadhaa hadii
kale waka aad iyo aad
digal riwaadu naga daaya
riwaadu naga daaya
waan gartay marka markii macalinkii ku yeeray maxayd dhexmaray
waxiga hay abuurtay waxa meesha wax la yiri arinta saasi waxa sooma marka saasan u fiiri meesha marka riwaadu heysa kaliya fikir runtii
haya
marka meeshi laygu dareeba waxaan ku daray geeraar
haya
mid majaajila ah mid ma garanaysa murti mid marka riwaadii oo dhanba wajigeedii waa bedeli
waan gartaa
marka octoobartii ku xigtay anaa markii riwaadii sameeyey iyo deeraggii kale oo awalba jili jiray riwaada laakiin alifaadeeda heesaheeda iyo gabayadeeda iyo sheekadeeda
adaa sameeyey
anaa isu keenay
waa waxaa hibada loo yaqaanaa waa markaas oo kale
walaahi markaas ma garanaysa markaas saasna u da-yar tahay maskaxdaaduna aysan qabinin ma garanaysa hamiga adduunka iyo kan iyo kaasiyo maarag waxay kugu soo dhacaysaa yacni si aadan u malayn karinin riwaadaas waxaa laga yaabaa inaan wiig ama toddobaad iyo bar kulligeena ku samaynayni
marka kadib iskuulkii markaad riwaayadda u samayseen riwaayaddaadii ay soo baxday talaabadii xigtay maxay ahayd
tilaabadii xigtay waxay ahayd iskuulkii baa nalaga xiray xamar baan aaday xamar markaan aaday ba markaasa waxaa socday heesaha hergelay waxdeeda oo cusub waaga bas ninkaanoo markii hore riwaada gaalkaceenaan kuwada dhignay isna naqiinay baa isna joogay xamar markaas
waa ninkee
nin bagaag cabdiqaad yuusuf bagaag baa la yihahda
oo imika kanada jooga
imika kanada jooga
haya
bas waxaan sameeyey heesa la yidhahda galayr
oo galayr adaaba sameeyeyda
ha
waan gartay adoo xilligaa iskuulka ku jiraad samaysay marka bagaag iskuulkaad uda dhiganayseen
isagu dugsiga sanuu dhiganaya anigu dugsiga dhexaa dhiganay sanadii bari maaqan laba sano iga horreeyey
marka wuxuu rabay inuu ka qayb galo
heesaisagu waa heesi jira ha isagu waa heesi jiray hortay buu heesi jiray
ha marka tartankii buu deetana doonayay
ahay heesaa hergeli buu aada u rabay inuu uga qayb galo
waan gartay marka heestan galayd siday adiga kuugu dhalatay xilligaa
laba siyaaboodba
haya
horta waagaas markaas waxaa bilaabatay maka heerda heesaha magaalooyinka laga tiray lakin waxaan umalaynaya heesa ceelbuur la yidhaahdo loogama horeyn
haya
markii dambe waa maqashay balad weyne iyo baydhabo iyo magaalkacay meel aan laga tirin ma jirin marka waagaas xuseen aw faarxalahan heesu tiriyo la oran jiray fiidmeerta duushaay yaan maqla oo raadiyaha ka maqla
haya
marka waxaan bal adiguna inaad fariin jimbir u dhiibi kartid isfiiri
waan gartaa
marka waxaa kaloo jira dhaqaan ahaan markaad wax samaynaysa khasab ma anigu si yani waay aragnimada ule waxa weeye haddaad wax samaynaysa wax adiga kugu kooban maha marka waxa weye qofkaasu ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada afkaaga hadduu ku hadlo aad wax kus markuu qofkaasu maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto weye haddii kale haddaad adiguna iska hadashido waxaagu usan adiga ku dhaafsanayn halabuurnimo maha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu wax ka samayn kara maog marka saasa marka waxa weye dhaqaan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa ka hadlaya waxa weye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale shukaansi iyo haasaawiya ma xaafadooda iskama tegi karti haddaa guriga garaacdo o aabaheed kaa fuulo
de waa lagu garaacaya adigana
may lagu garaaci may adaaba ku dhicinba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa marka shimbirtii baan usheegay waxaan leeyahay hagilgilin albaabka gacal baa ilaasha ila odaga haddii guriga kaa furan kaa meesha waa
aad iyo aad
waalidka hadduu ku arko isku waa kala dhimanaysaa
absolutely
aha
marka waxaad matashay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaad doonay inu fariin gaadhsiiyo fariintiina galeyd loo dhiibayo
waka
deetana albaabkii iyo tartiib protocolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo geeyay
waa inuusan xataa maka gurigii oo dhan maaha waa inaad gurigii u tilmaantoo tiraahdid waa guriga noocaasi guriga lagu diraya maha gurigii oo dhan maaha
meeshaad leedahay hagilgilina albaabka gacalba ilaashay guudka uga soo digo madaarada dambe ka soo dhacba arintaas
ma guriga qarqo deed bay lahayn weyn moogta
hadiya
ha marka waxa waaye guriga oo tilmaan buulay waxa waaye waa kan geedka weyn la guriga ay ku nooshay waa kan geedka weyn le
ha ha
ha marka taasoo tilmaantii ku soo raacaya
waan gartay marka heestii bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo muusig ayaa saaray
ahmad cali igaal
dadana bagaag baa ku luuqeyn tartankii marka uu kaga qayb galay
dartag uu kaga qayb galay haddaan qaldanayn ay tahay inuu qofka labaad noqday
balan wada dhageysanna heestaasi galayd
galowga iyo haadi argoni meeraba gurxan lagama waayo kugu gariira عذاب روح قبيدي عباد قار حالك لو كسي قدي قد صدعتي عذاب روح قبيدي عباد قار حالك لو كسي قدي قد صدعتي Get you on the clinic, like a mother. Get you on the clinic, like a mother. Tambal got a honey, got to see what they go. The answer that got it. Tambal got a honey, got to see what they go. The answer that got
marka heestii saasi ku gudubto deeda cabdi loogu duubayo marka hees noqoto hirgashay inta markii ka dambeysay deewad ku dhiranaysa dabcan heestaas aan ilaa imikadan aan marnaba qiimaheedu dhicin ilaa imika la jecel yahay marka xilligaas samaysay kuugu horeysay deed dabcan intii ka dambeysayna waa sii horumarinaysa marka maxay ahayd talaabooyinkii xigay aad qaaday
labada xigay waxay ahayd nin tiyaatriga ka shaqeyn jiray baan hees yar uga tago waxaa yidhi wadada fanaaniinta ku dhex jire marka heesaas yani waaye aragnimo aan uga hadla ma lahayn laakiin marka waxbaan iska cabiraya mararka qaar waxaa laga yaabaa qof sheeke intaad maqashid inaad adigu sawiratid madaxaaga qof waxaas qofku dareemi karo ama siduu noqon karo ama hawshaabog marka waxaan ahay tinka heesta ay maryam musulqaado la yidhaahdo shubahada iyadoo ay ula baxday lakiin ama magac markaa uma bixinin marka waxaan ka xusuustaa inay ahayd markii aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaa ku taagiyay islaagaa ka dhacaya dhulka kuguma aaminen dherka kuguma dhoofsheen duuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la
marka shubahada maryam baa ku dartay miya
erayadaudartay ahay 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 iyadaa ku dartay shubahada
waan gartay marka heestii waad kaga sii tagtay ninkii tiyaatarka joogay maryan musalma adigaa ka dalbaday inuu dhiibo mise isagaa u dhiibo
maya maya isagaa u dhiibay anigu warba uma hayn iyadoo uun ku heesiisaan maqal
yaa laxanka iyo muusigana u sameeyey talooma lagaaga warramay
war uma hayo mana weydiin
waan garta ma kulanteen maryan mursal mar dambe oo markaa ma ogaatay inaad ugu heesta lahayd
may
dayho damaysiyo waxdo dhicama ku damaysay nurki ayadiga diganto subaxda
waa gartay cabdi qafar waa inoo todobaadka dambe iyo qayb kale oo kamida wareysiga iyo heesahaaga inu qaar ka soo qaadano
ayadiga diganto wakume dulka kugu maamine
waxa waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Haatanna aan u gudbo waraysiga xiisaha badnaa ee Cabdikariim Faarax Qaare Jiir. Todobaadkan waxaanu ka sheekaysan doonaa markii ugu horeysay ee heesaha Soomaalida iyo kuwa wadamada kale sida gaar ahaan Suudaan ay isla falgaleen amaba isla jaan qaadeen. Maxaa yeelay inta badan waxaynu aragnaa fanaaniin Soomaaliya oo ay misiga u tumayaan fanaaniin kale ama kooxo kale oo hubalaho wadamo kale ka jira. Sidoo kale waxaa jira heeso luqado kale lagu qaaday oo dhigoodiyo Soomaalihiina ay jiraan oo iyagana la qaaday. Cabdikariim Jiir ayaan weydiiyey xilligii uu fanka Soomaalida xuduudaha ka gudbay, waxaanu u sheegay inay ahayd xilli ay ku soo biireen dhalinyaro aqoon leh oo luqado kala duwan ku hadla sida Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo kale.
Hadraawi waxaan isbedel ku sameeyey waqtigu soo galay fanka 69-kii bay ahayd. Tacliimaha soo gashay luqadii Ingiriiska iyo Carabiga waxa uu inuu heesihii ka dhigo heeso sheeko ah.
Waan gartay fanaaniinta Suudaantuna goormay idin yimaadeen?
1970-kii mar alla markii yimaadeen Suudaantu dalka yimaadeen dumarkii silsilada iyo saacadaha iyo dhegaha iyo ayaa la siinayay.
Haya.
Ayaguna horey u qaadan jiray xataa wax ka dhacday sheeko Hargeysa gabadh aroos ka soo baxday oo dahabkeedii dahabinkii soo qaadatay inay Maxamed Wardi gacanta ka saartay. Taban casi ka bacday ninkii yidhi aawe dahabkii ay tiri maana Suudaanta keena.
Suudaanta hore uma tagtay?
Jacaylka Suudaanta u qabtay.
Sa horeba u xusay waxaa jira heeso Soomaaliya oo laga soo dheegay Suudaani oo waliba la sheegay heesahaas inay ka mid ahayn qaar xilliga ay qaadeen Suudaantu.
Sirta heesta liyaad. Minisirta waxaa qaadaa. waxa qaada salaxin baadiyah
haye
arinki shirtiga bala ay heesti weey hadraay wuxuu sameeyay axad abin ka axad
heesta axad wuxuu ku soo baxday mahaysa Cabdikariimow
waxay ku soo baxday heesta leedii sabti Suudaantan heesta dadad qaadaysa in uu hadraay uu ka dhigo shicil heesi dheereeyo ee labadii beeliyo kooraska arinta ay ka gudubtay
soma
walii ajima haddii sidaan ku way waagaasa ayuu sameeyaa
walaynu dhageysana qadar kamida heestaasi axaddi iyo axmed cawad rabsha
walii ajima axaddi sidaan ku way aragedasan indho salaay maylo santay axdi aad martiyo meshad tiri wani manaya aragedasan indho salaay maylo santay axdi aad martiyo meshad tiri wani manaya imisaad fardeen erga soo dirto qontiyo biyaha urka awaday uga soo manay imisaad fardeen erga soo dirto qontiyo biyaha urka awaday uga soo manay ilayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad magnaanine adiga iska baaday ilayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad magnaanine adiga iska baaday ilayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad magnaanine adige sobalde hadar tirahdo imman mayo majin halka dunsay
waxaan garanayaa anigu gurigiiba fadhina saalin baadiin si ayaa loo fasiray walii adima haddii sidaan ku eegayay argagaysan ku wildowfigaay ma inuu fanka axriyaad martii meesha isii waa imaanay imisa fiin erga soo dirto hontiyo biyaha hoose awooday uga soo maray soma heestii ayuu tartubay haddana soomaaliga iyo carabiga soomaaliga 110 jeer ka wanaagsan
waan gartay Cabdikareem waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka caweyska Washington heesihii xilliyada la qaaday mid inoo soo qabo aynu dhageystayaasha ku dhaafno
heesihii xunta asaasan saaydii ma lagu qoray iyo
aad baad u mahadsantay Cabdikareem
mabruuk Allah ku ilaali Allah ya aqbal
aamiin guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawa naga intaa kulankeena dambe ka hor waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
waa hagaag haddaan laysu dhimanayn nafta laysu dhiibayn soomaaha soomaaha dhalanteed waa codka iban xariista jannaa ka waraabiye fanaanada xaliima khaliif magool waxaana gebagabo ay heestaasi barnaamijkii caweyska washington oo ay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay saare ciidla nuur waxaana dhegaystayaal weli nagala socotaan islamarkaana aada barnaamijyadaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal gabagabadii idaacadda fiidnimaynu kusii dhownaayn mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo weliba heestii amore jacaylkow ii noqo midkaan rabay waa codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo weliba heesteedii amoorehe dhegaystayaal heestaasaana gabagabo oo idaacaddii fiidnimo v o a idinka imanaysa washington waa anigoo cabdixakiid maxamuud shuruuc iyo guud ahaan baada v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo